гальштукаў. А зараз гукавы запіс перадачы «Свабода без гальштукаў» пад загалоўкам «Календары, турэмныя і іншыя».
Сёння мы абмяркуем пытанне, якое рэгулярна ўсплывае ў нашым жыцці кожны год. Напрыканцы году альбо на пачатку, калі мы прымаем рашэнне, які календар нам набыць, гэтую календарную праблему абмяркуюць. Я Ян Максімюк, Вольга Карач, Вольга Чарных. Хацелася б пачаць пра календар, які я маю тут на стале, пра календар, які называецца «Ізаляцыя», быў выдадзены грамадзянскай ініцыятывай «Наш дом» і змяшчае здымкі 12 дзяўчат, якія паволі лёсу і паволі рэжыму апынуліся ў адной турме, як я разумею, нават у адной камеры. І, калі ласка, я звяртаюся да Вольгі Карач, кіраўніцы грамадзянскай ініцыятывы «Наш дом». Скажыце, як вы натрапілі на такую ідэю выпусціць такі календар? Ну і наогул, ці ён адыграў ролю календара, это значыць, і пайшоў ён у людзі?
Менавіта грамадзянскую кампанію «Наш дом» вельмі цікавіць ідэя ўдзела жанчын у палітыцы, бо мы ведаем, што жанчыны вельмі актыўна ўдзельнічаюць у палітыцы з абодвух бакоў барыкадаў, як у апазіцыйным жыцці, так і жанчыны, і даволі актыўныя жанчыны, якія дапамагаюць рэжыму Лукашэнкі. І вось так здарылася, што якраз дзяўчаты, якія трапілі ў адну камеру, адседзелі за 19 снежня 2010 года, гэта ідэя нарадзілася ў іх. І калі вось мы сустрэліся і сталі абмяркоўваць, што ўсё ж такі трэба прыцягваць увагу да таго, што жанчыны ў палітыцы ёсць, жанчыны ў апазіцыі ёсць, жанчыны у праваабарончай дзейнасці ёсць, і ў журналістыцы таксама. І гэтыя іх праблемы, з якімі яны сутыкаюцца кожны дзень, яны не бачныя. І вось мы вырашылі рабіць такую кампанію і зрабіць праблемы жанчынаў, якія змагаюцца за дэмакратыю, зрабіць іх бачнымі. І вось гэты календар, ён такі быў у прынцыпе працяг, не толькі там, ён не першая наша прадукцыя. А наклад гэтага календара быў 10 тысячаў, і мы рассылалі яго міліцыянтам, мы раздавалі жаночым арганізацыям, і мы спрабавалі і рабілі ўсё, каб распаўсюдзіць сярод розных элітаў, беларускіх элітаў, зразумела. І ён выдаваўся некалькі разоў, і калі паглядзець, вы ведаеце, ёсць спецыфічныя праблемы. Якраз Ольга тут так, права на рэлігію, яно, канешне, парушаецца не толькі ў жанчынаў, яно парушаецца па Беларусі і ў мужчынаў, і ў жанчынаў. Але, напрыклад, вось такая там спецыфічная праблема, калі дзяўчына трапляе за краты, яе там забіраюць нейкія там прадметы гігіены, і калі ты прывык там гэтыя прадметы ўжываць, то гэта таксама вельмі нязручна. Што для нас было вось для мяне менавіта асабіста было важна ў гэтым календары. 19 снежня. Лукашэнка выступае, міліцыянты выступаюць і все кажуць пра нейкіх вулічных хуліганаў, якія там б'юць вокны, дзверы і все гэта так брутальна. І ведаеце, все неяк забыліся, што 102 жанчыны сядзелі за 19 снежня. І калі глядзіш вось на гэтых дзяўчатаў і чуеш там, ведаеце, дзяўчаты, у якіх такі, ну, звычайныя мары нейкіх такіх нармальных чалавечых умоваў. Разумееце, ось калі глядзіш на гэты календар і адчуваеш, што штосьці вось гэты рэжым ён хлусіць, бо гэтыя людзі яны не вулічныя хуліганы. І калі паглядзець, хто зняўся там, студэнткі, маркетолагі, журналісткі, гэта ўсё дзяўчаты з такім даволі высокім сацыяльным статусам. І яны ў прынцыпе не павінны быць у турме, гэта не іх месца.
Я скажу, што на мне фактычна гэты здымак з падарыні Вольгі Чарных, ён сапраўды зрабіў уражанне, таму што тут гаворыцца пра як бы пра рэлігію ў турме. Вось, Вольга, я прыведу вашыя словы, што вось мусульманам належыць гаварыць малітву 5 разоў на дзень, з-за ціснаты ў камеры месца не было, і я малілася каля парашы. Скажыце нам, як да вашага абраду малітвы ставіліся сукамерніцы? Ну, і як вы наогул вызначалі час на малітву, калі не мелі ні гадзінніка, ні іншага арыенціра?
У мяне была перадусім такая праблема. Намеснік старшыні, гэта ЧУ, забараніў мне зайсці ў камеру з хусты, таму што ён вырашыў, што я змагу павесіцца на гэтай хусце. Все мае довады таго, што я не то, што не павешуся, я просто не магу не маліцца, я не магу знаходзіцца там нават перад вамі. Без хусты ён абсалютна не прымаў, паабяцаў мне там ужыць супраць мяне нейкія спецыфічныя там спецыяльныя сродкі, я, канешне, мусіла згадзіцца. І на наступны дзень, толькі на наступны дзень, калі з'явіўся старшыня да ІЧУ, спадар Нагіба, толькі ён вось дазволіў мне ўзяць хусту і нейкім чынам, значыць, закрыцца там. Што датычыцца дзяўчынаў, то абсалютна адэкватная рэакцыя, таму што дзяўчына адукаваная, дзяўчыны адкрытыя на свет, скажам, да, такія open mind, якія проста вольныя ад стэрэатыпаў. Таму што ўсё, як Вольга ўжо казала, нягледзячы на ўсе там прапагандысцкія лозунгі, што маўляў там на плошчы быдла там прастытуткі і наркаманы, там усё ж такі былі прадстаўнікі перадусім маладой эліты беларускай. І яны аднесліся абсалютна нармальна, дапамаглі мне там знайсці нейкія шалікі, нейкія рэчы, каб я магла закрыцца і маліцца. Датычыцца часу малітвы, то гэта была самая вялікая праблема для мяне, таму што як бы нават вакна не было. Каб прыблізна больш-менш ведаць, якая зараз гадзіна. Але мы вырашылі гэта захоўнікамі. У нас былі так званыя прадольныя, якія ходзяць па калідоры. Яны былі абсалютна адэкватныя, то бок спачатку мы там неяк сварыліся, пасля там нават пасябравалі, і я з намі дамовілася, што яны будуць мне прыходзіць і казаць, які час увогуле, то бок там падзелено, да, там раніца рана, там вечар пасля заходу сонца і так далей, каб яны мне казалі больш-менш які час зараз, колькі часу. Таким чином просто я могла виконувати свій релігійний обов'язок.
А яким чином ви визначали на керунки світу? Це так само важливо, правда?
А ви відповідаєте, що нас виводили на вулицю, і я так більш-менш з географії ніяк проблем не маю, тому я більш-менш визначала, де, значиться, знаходиться Білорусі, ми молимося на Поудньовий Усход. Ну, я собі визначила місце, і більш-менш до того ж, є послаблення у релігії, коли ти не ведаєш, куди який Бог молиться, є такі гадзі з пророка, саляху льху салям, а тим, що Аллах знаходиться там, куди повернеш свой твар. Тому, якби, з гэтым якраз проблем не було. Одіне, що ось бруд, да, там, молиться можна у чистим місце. І коли нас було 12 чоловік, велика сцена, як ми називали, де ми ось велика така нара, де ми усі спали, у нас була така велика пляцовка, де можна було там, типу, молиться, ці хтось ці там робив ніякі фізичні практикування. А після нам привели, там, хіба що день на третій, нам привели таку жінчину, як ми називали, битовуха. Ну, тобто така п'яная, неадекватна жінчина, яку поклали ось посередині ось гэтай нашай маленькай пляцовачкі вольнай. Ну і просто натуральна маліцца не было дзе, і даводзілася стаяць просто побач такім нейкім імправізаваным туалетам. Ну і гэта, канешне, было агідна, таму што, ну, мусіць быць чыстае месца для малітвы. Ну, але всё перажылася там.
Калі таксама абмяркоўвалі назву гэтага календара, ён называецца ізаляцыя. І вось менавіта яна такая вось вельмі сімвалічная, таму што гэта мы кажам пра тое, што Беларусь зараз у ізаляцыі. Дзяржава робіць усё, каб зрабіць ізаляцыю. Нас адзін ад аднога, унутры сімей, апазіцыі насельніцтва і іншых краінаў. Вось гэтыя нейкія муры, сцены, якія будуе дзяржава, вось іх трэба разбураць. І мы верым у тое, што разбураць іх можна толькі з дапамогай нейкіх мараў.
Дзяўчыны менавіта ў календары, яны безумоўна чапляюць. У мяне быў абсалютна недавно, літаральна пару тыдняў таму выпадак, калі я проста падарыла гэтыя календары гурту, роковаму гурту з Москвы, з якім я пісала інтэрв'ю запісала. І яны проста паглядзелі, што гэта 12 прыгожых дзяўчат, 12 нейкіх маленькіх цікавых гісторыяў, да, там нават пра нейкія пра гігіены, прыбіральні, там душы хлопцаў і кахання. Іх гэта натуральна зачапіла. Яны пачалі праглядаць, кажуць, а ці маеш яшчэ, маўляў. Таму што гэта проста прыгожа, і гэта чапляе мене да тым, што ось дзяўчыны, да, вось, ну, дайшло ўжо, сітуацыя дайшла да таго, што маладыя дзеўкі замест таго, каб хадзіць там па вечарынах сустракацца з хлопцамі, нараджаць дзяцей там і будаваць сям'ю, яны выходзяць на плошчу, садзяцца ў турму і пакутваюць ад таго, што ім не хапае нейкіх там жыццёвых нейкіх прыемнасцяў. І гэта безумоўна вельмі моцна людзей чапляе. Я вось бачу гэта па тым людзям, якія даем календары, ці якія нават просяць, тэлефануюць.
У нас у грамадстве звычайна палітычная барацьба. Яна ўспрымаецца ўсё ж такі як барацьба паміж мужчынамі. Жанчынам проста няма месца там. Яны могуць быць там статыстамі, агучваць вынікі галасавання, штосьці такое рабіць, але ўсё ж такі літаральна гэта ўспрымаецца як мужчынская барацьба. І калі вось людзі бачаць гэтыя фотаздымкі, нават міліцыянты, ім становіцца неёмка, бо яны б хацелі б змагацца там з нейкімі моцнымі мужыкамі за пазіцыі, вось мы там выйдзем і будзем там з імі біцца, там не ведаю, што сцешы. А тут дзяўчаты. І вось гэта такое пачуццё нейкай такой дурной сітуацыі, вось гэта тое, чаго мы дабіваліся, каб людзі пачалі сабе задаваць пытанні, што адбываецца на Беларусі, што адбываецца ўнутры нашай краіны, што вось гэтыя рэчы, гэта такія маленькія гісторыі звычайных дзяўчат, якія не ёсць там кандыдатамі на прэзідэнта, якія не ёсць там нейкімі там вядомымі там палітычнымі там актывісткамі. Звычайныя дзяўчаты, якія проста выйшлі на плошчу падтрымаць дэмакратыю, падтрымаць правы чалавека. Што адбываецца ў нашай дзяржаве, што пасля яны павінны плаціць такі высокі кошт?
Вось вы сказалі, у Беларусі дзяўчатам у палітыцы месца наогул няма, там знаходзяцца мужчыны. Але вось календар, гэта тое месца, дзе я б сказаў, вы парушаны гендэрны баланс. На 9 выпадков з 10 у календары будуць дзяўчаты. Чаму, па-вашаму? Толькі таму, што наогул жаночы пол прыгажэйшы за мужчынскі, ці ролю тут таксама адыгрываюць і іншыя чыннікі?
Канечне, безумоўна, жаночая прыгажосць яна прыцягвае. Толькі мужчынаў, якія там любяць глядзець на прыгожых жанчын, але і саміх жанчынаў, якія любяць разглядваць іншых жанчын і рабіць сабе нейкія там заўвагі. І я абсалютна не лічу, што нейкі гендэрны баланс парушаны. Проста залежыць ад таго, на што ёсць попыт. Ёсць попыт, ёсць прапанова. У нашым, напрыклад, выпадку, калі гэта выданне было такое больш ідэйнае, абсалютна некамерцыйнае, ну, гэта проста была такая ідэя, да? У іншых выпадках гэта абсалютна камерцыйны ход, які проста дае магчымасць камусьці зарабіць вось менавіта на гэтым.
Менавіта, я б хацеў пагаварыць пра адзін з такіх іншых выпадкаў. Вось беларускі металургічны завод выпусціў на наступны год каляндар, які называецца "Яны растапілі метал". Там 12 працаўніцаў гэтага заводу зняты ню на фоне мартэнаўскіх печаў, цэхаў, ну і наогул расплаўленай сталі. Што вы думаеце пра выкарыстанне эротыкі вось у такіх рэкламных вытворчых мэтах? Яна там да месца?
Першы момант, а давалі згоду ці не гэтыя працаўніцы на вухол здымацца, ці гэта быў нейкі загад, калі там ты і ты вось пайшлі і давайце здымацца ў гэтым календары.
Выглядаеш на тое, што ахвотна яны там, скажам, гэта і рабілі.
Мы не ведаем,
мяркуючы та здымка, натуральна не ведаем.
Па-другое, канешне, вось у такіх календарах, ну, я не вельмі добра да іх стаўлюся, таму што жанчына выглядае проста як нейкая рэч, разумееце, нейкае прыстасаванне, з дапамогай якога можна там прадаць там нейкую прыладу. Мне вельмі так цяжка пра гэта казаць, таму што мне падаецца, што ў жанчыне ўсё ж такі галоўнае тое, што ўнутры. І вось калі такія календары робяцца, зразумела, што там жанчына, яна становіцца проста целам. Усё, што па-за целам, гэта ўжо становіцца неістотным.
Для нас эротыка, да, там можа быць толькі ў сям'і са сваім мужам. Всё. Конец, да? Першы, калі я ўбачыла гэты календар, у мяне першая такая вось думка чорненькая праскачыла, што, маўляў, класна, што ў нас на металургічным заводзе столькі прыгожых жанчынаў. Супер. Але другая, канешне, другое гэта абурэнне, таму што выкарыстанне жанчыны, вось як казала Вольга, як цела, як інструмента, это проста абраза перад усім да самой жанчыны. Ці яны згадзіліся, ці іх змусілі за гэта, это страшна насамрэч, это проста брыдка. Ну, што прыцягваць увагу на нейкіх інстынктах, так, першасных, гэта, ну, не па-чалавечу, па маім меркаванні абсалютна. Жанчына гэта перад усім духоўнасць, а не фізіялогія і цела. Таму, ну, гэта просто непрыемна.
Хацела б дадаць таксама. Ведаеце, у прынцыпе, што не сакрэт, што большасць рэсурсаў знаходзіцца ў руках у мужчынаў. І гэта не толькі на Беларусі, гэта ў цэлым па ўсім свеце такая статыстыка. І зразумела, што ёсць такія прынцыпы даволі яскравы, хто плаціць тут і заказвае музыку. У прынцыпе, таму зразумела, што ўсе гэтыя календары, яны звычайна больш арыентаваны на мужчынскую аўдыторыю. Я думаю, калі б сітуацыя была наадварот і большасць рэсурсаў была ў руках у жанчынаў, то мы пабачылі 9 календароў з 10, якія былі б з мужчынскай эротыкай. Гэта зразумела.
О, ажно так.
Я думаю, да.
Аспрэчваць гэтага тэзісу я не буду. Так што вось, пра календары, іхную ролю ў нашым жыцці гутарылі. Я, Ян Максімюк, Вольга Карач і Вольга Чарных.
Вы слухалі гукавы запіс перадачы «Свабода без гальштукаў». Па загалоўкам календары турэмныя,